Tashmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut është bërë ditur edhe përbërja e qeverisë së re. Një ditë para seancës parlamentare për votimin e qeverisë, mandatari për kryeministër Zoran Zev u zotua se poste e kalimit të krizës shëndetësore do t'i përkushtohet të kalimit të krizës ekonomike që shkaktoi pandemia COVID-19 në tërë vendin. Ai theksoi se përveç planeve të tij për zhvillim ekonomik, duhet të kontribuojnë të gjithë qytetarët për të ardhmen. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Jam të rësisht i motivuar të përkushtojmë standardit të jetës së qytetarëve. Kjo nënkupton rregullimin e sistemit, rend, drejtësi, luftë kundër krimit dhe korrupsionit, por edhe ekonomi. Nëse respektojmë të gjithë orarin e punës, do të kemi sukses. Nëse punojmë 2-3 orë dhe ikim përgjithsisë, do të kemi punët keq, por nëse të gjithë punojnë 8 orë, për të siguruar jetesën, do t'ja dalim.
Ndërkohë, VMRO të PMNE, cilëson qeverinë e propozuar nga Zaev si kriminele dhe skandaloze. Zëdhën si Dim Qarsovski paralajmëroi se deputetët e kësaj partie do t'i elaborojnë në seancë arsyet se përse qeveria propozuar nga Zaev nuk meriton të udhëheqë me vendin. Për më tepër, ndjekim prononcimin.
Absolutisht do të marim pjesë dhe do të votojmë kundër. Kemi mira e mira arsye të debatojmë për kuadrët e reja të vjetra të LSDM-s, që janë për plot afera kriminale, nepotizëm dhe një sërë skandalesh të tjera gjatë viteve të kaluara.
Ndryshe seanca parlamentare për qeverinë e re fillon të shtunën orën 11, ndërka qafati për debat është 2 ditë. Partnerët e koalicionit qeveritar LSDM dhe koalicioni Mundemi, ku futet edhe partia Besa, partia BDI dhe PDSH janë marrë vesh që qeverinë e re ta udhëheqë Zaev për mandat prej 4 vitesh, ndërka që në 100 ditët e fundit në krye të ekzekutivit si kryeministër do të vihet propozimi i BDI-së. Ndryshe nga qeveria më pashme me 26 ministra, qeveria e re do të ketë 19, 11 nga ata të LSDM, 6 të BDI-së dhe nga një ministër nga Lëvizja Besa dhe Partia Liberale Demokratike. VMRO të PMNE ndërkohë nuk heqë dorë nga posti nënkryetarit kuvendit, por as nuk propozon emër, me arsyetim se numri prej 5 nënkryetarëve është i kushtueshëm dhe i imagjinuan nga LSDM me qëllim të shpërqendrimit të opinionit. E qeveria ende e paformuar dhe pavotuar, megjithatë qarkullojnë shumë emra për zëvendës kryeministra, sekretar shtetror apo drejtor të drejtorive më të mëdha në vend. Jo zyrtarisht, BDI do të propozoj 6 poste për zëvendës ministra, të sigurt janë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Ministrinë e Mbrojtjes, Drejtësisë dhe Shëndetësisë. Përveç në eshalonin e parë, BDI dëshiron të marrë pozicionet e rëndësishme, siç janë Drejtoria e Navigacionit të Maqedonisë, Agjencionit për Komunikime Elektronike, MEPSOS dhe Ndërmarrjes Publike Rrugët Shtetërore, ndërkaq planifikon të ketë 5 sekretar shtetëror në institucione. Nga Lëvizja Besa njoftojnë se do të marrin 2 poste zëvendës ministrash dhe një sekretar shtetëror, respektivisht zëvendës kryeministrin e kulturës dhe të arsimit dhe një sekretar shtetëror në ministrin e drejtësisë. Mandatari Zaev nuk ka zbuluar deri më tani se si do të jetë shpërndarja e zëvendës ministrave, sekretarëve shtetëror, drejtorëve dhe udhëheqësve. Sipas tij, emra do të shpalosen pas votimit të qeverisë së re. Vetëm zbulon se këto pozicione do të drejtohen nga partitë që janë në qeveri dhe gjithashtu do të ipet hapësirë edhe pakicave si që janë turqit, romët, boshnjakët, serbët dhe vlehët. E ndërkohë pas shumë debateve për fillimin e vitit të ri shkollor, është propozuar që të fillohet me 1 tetor. Kështu është vendosur në seancën e qeverisë, ku edhe u miratuan protokollet për realizim të procesit mësimor me prani fizike të nxënësve. Sipas vendimit të qeverisë, nga 1 tetori në shkollë do të shkojnë nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën, ndërka që mësim të detyrueshëm online do të ndjekin nxënësit nga klasa e 4 fillore deri në vitin e 4 të shkollës së mesme. Megjithatë, për të mundësuar kthimin e këtyre nxënësve në shkollë, qeveria vendos të formojë një grup pune me përfaqësues nga Ministrit e Shëndetësisë dhe Arsimit dhe përfaqësues të zyrës së kryeministrit, të cilët do të monitorojnë situatën dhe do të japin mendim për gatishmërinë e shkollave fillore dhe të mesme për kryerjen e mësimit në kushtet të COVID-19 sipas kërkesave të paraqitura nga komuna për organizimin e mësimdhënies me prani fizike. Nga qeveria kujtojnë se mësimi me prani fizike mund të bëhet në ato shkolla ku numri i nxënësve nuk tejkalon 20, ndërka cigurot distancë prej 1.5 meter minimum. Si pas protokolleve tashmë të miratuara, nëse në shkollë paracitet një prekur me COVID-19 ose që ka patur kontakt me një të sëmur me këtë virus, atër personi duhet të izolohet në një hapësirë të veçantë me mbajtje të detyrueshme të maskës, derisa drejtori të realizoj kontakt me qendrën e shëndetit publik për veprimet vijuese. Gjithashtu në protokollet e qeverisë thuhet se në çdo hyrje të shkollave nxënësit duhet të shoqërohen nga mësuesit kujdestar, të cilët do të kujdesen për dezinfektim të duarve dhe këpucëve. Të punësuarit në shkolla dhe nxënësit gjatë hyrjes dhe qëndrimit në shkollë patjetër të mbajnë maskë dhe të sigurojnë distancën prej 1.5 meter. Të gjithë të punësuarve dhe nxënësve duhet të matet temperatura para se të hyjnë në objektin e shkollës, ndërkaq kontakti fizik është rreptësisht i ndaluar. Në protokoll për shkolla parashihet që nxënësit mundësisht të marrin ushqim nga shtëpia, ndërkaq ushqimi i siguruar nga shkolla duhet të jetë i paketuar dhe sipas standardeve më të larta të sigurisë. E kriza shkaktuar nga koronavirusi ka mbyllur 12.000 vende pune në mbar vendin. Kjo është shifra zyrtare të papunësuarve, përfshirë në muajin korrik që e publikoi drejtoria e agjensionit të punësimit. Drejtoresha Jovanovska për mediat ka thënë se gjysma e tyre kanë mbetur pa punë për shkak të skadimit të kontratës së punës gjithësisht. Punëdhënësit nuk ua kanë vazhduar angazhimin. Më shumë largime ka në veprimtarinë prodhuese. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Nga numri i personave të papun, 12.000, gjithësisht 11.734 persona janë në evidencë, dhe për të njëjtit është evidentuar ndërprerja e marrëdhënies së punës, gjithësisht çlajmërim nga sigurimi obliguar social në periudhën pas 11 marsit 2020, që përkon me fillimin e krizës së virusit. Përqindja më e madhe e personave të papunë që janë në evidencë kanë pasur ndërprerje të marrëdhënies së punës për shkak të skadimit të kontratave për kohë të caktuar. Ky numër është rreth 48%.
Gjatë kësaj jave u shënua 110 vjetori lindjes Nën Terezës dhe u zbulua plaka përkujtimore në shenjë kujtimi për jetën dhe veprën e saj. Plaka u zbulua në qendër të Shkupit, në vendin e shtëpisë ku kishte lindur Gonxhe Bojaxhiu. Nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve, paralajmëruan se aktiviteti i radhës i departamentit të Nën Terezës është ngritja e një menze për të varfrit sipas shembullit të kujdesit dhe të humanizmit të së madhes Nën Tereza. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.